бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
За, сайн бацхан уу? Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд хүргэе. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Эфирт Мира болон Аби тантай хамт байна.
За, тэгээд өнөөдөр хамтдаа бүгдөө бас нэг шинэ номын талаар шинэ гэж нэлен дээр гарсан л та. Гэхдээ бас маш чухал зүйлийг өгүүлдэг номын талаар ярилцах болно. Тэгээд энэ номын нэр маань Эрдэнсийн хуйл гэсэн нэртэй ном байгаа. Тэгээд баяр хөөртэйгээр үргэл өгхийн нууцыг олж нээе гэсэн агуулгатай номынхан талаар хамтдаа ярилцахаар өнөөдөр ирээд байна. За, тэгээд энэ ном маань болохоор ерөөхдөө бас 6 бүлэгтэй. Тэгээд Эрдэнсийн нууцуудыг, Эрдэнсийн хуйлыг агуулсан бас 6 хуйлын талаар ярихаар байгаа.
Тийм шүү, тийм.
За, тэгээд энэ ном маань ерөөхдөө эхлэхдээ яаж эхэлдэг вэ гэхээр нэг еврей залуу маш одоо хол аянд явахаар болдог. Тэгээд аянд яваад явахаар болж ах замдаа нэг газраар явах гэдэг боловч тэр нөгөө нэг айгүй тойроо зам байгаа гэдэг. Тэгэхээр шулуу явахын тулд нэг айлын эдлэн газраар дайрж өнгөрөхөр болдог байгаа. Тэгээд айлын эдлэн газраар дайрж өнгөрөхийн тулд айлын эзнээс асуугаад зөвшөөрөл аваад дайрж өнгөрдөг байгаа. Тэгээд нөгөө залуугийн хөлөлт жоохон гимцсэн байсан учраас таягаа тулаа газар явж идэг. Газраар ингээд нөгөө талбайгаар өнгөрөө явж идэг. Гэтэл нөгөө таягнд нь нэг юм ток ток гэдээ уурах шиг болдог. Тэгээд ахваад газраа үтсэн чинь алтан зооснууд тий автартай зооснуудыг олдог байгаа.
Эрдэнэс олдог тий.
Эрдэнэс олдог байгаа. За, тэгээд эрдэнэс олоод нөгөө хүн чинь яадаг вэ гэхээр, за би энэ эрдэнсийг аваа явчих юм бол хулгай хэрэгт одоо бүтгэгдэнэ. Тийм учраас би энэ газрыг ерөөхдөө худалдаж аваад, эзэнтэй ярьж байгаа худалдаж аваад, тэгээд би энэ эрдэнсийг ухаж гарах юм бол энэ зөв хөдлөмөр болно гэд. Тэгээд эрдэнсийг ухаж авахар болоод нөгөө хүн чинь байгаа бүх зүйлээ зараад тэр газрыг авдаг талаар үйлчлэмж маань энэ ном маань ерхэт эхэлдэг байгаа. Тэгэд Есүс болохоор амьдарч явах хугацаанд Библийн туршид ерхэт мөнгөний талаар заасан санхүү мөнгөтэй холбоотой заасан сургаал номлол гэхүү те тэдэр нь өөрийнх нь заасан номлол түүхүүдээс 15 орчим хувийг нь эзэлдэг байгаа санхүү мөнгөтэй холбоотой зүйл нь. Яг тэгвэл бидний сүнслэг амьдрал мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгаа хоёр нь хоорондоо шууд ер нь харилцсан хамааралтай холбоотой зүйл байд юм аа. Бидний итгэлийг бидний одоо санхүүтэй харилцах харилцаа маань ерөөдөө тодорхойлж өгд юм аа гэж Есүс хэлсэн байгаа. Тэгээд баптизм бүртгэгч Иохан баптист дээр хүмүүс ирээд асуудаг байгаа тий. Гимшигт тул бид нэр ямар зүйл хийх ёстой вэ? Гимшил цохилттой үр чимс гэж юу вэ гэж асуух үед нь Иохан болохоор хувцснараа ядуус тувааж өгөө. Тэгээд татвар хураагчдад болохоор тий хураагснаас нь илүү өвтэй аваа. Тэгээд цэргүүдэд болохоор бага юмдаа сэтгэл хангалуун бай тий хүчээр бусдаас бити булааж аваа гих мэдчлэнд дандаа нөө мөнгө санхүүтэй холбоотой зүйлүүдийг ярьжсэн байгаа. Энэ нь ерөөсөн нөө нэг итгэлээр бид нар яаж өсөх вэ? Яаж гимшилт гүргэх үр жимс гарах вэ гэдэгтээ хамааралгүй юм шиг хэрнэ? Яг л нөө санхүү мөнгөтэй холбоотой зүйлүүдийг ярьчдаг байгаа. Тэгэхээр бидний сүнслэг амьдралын ерөөхдөө гол төв болвол бид нар санхүү мөнгөтэйгоо мөнгөнд хандах хандлага маань хэр байх вэ гэдгээс хамаарат энэ зүйл маань одоо тодорхойлогддог байх нэ гэж энэ ном дээрс ерөөхдөө харж байна. Тэгээд бас өөр бас жишээнүүдийг бас ярьдаг нөө заггайг дуудаад тийе Есүс хурж ирээд хооллолдог. Тэгээд заггай болохоор шийдвэр гаргахдаа би бүх мөнгө төгрөгөө одоо илүү авсан байгаа бол тэр илүү авснаа бүгднгийн дүрм нугалж хүмүүст өгнө гэж хэлсний дараа л Есүс энэ айлд аврал ирлээ гэж хэлэлдэг байгаа.
Тэгэхээр бидний санхүү мөнгө бол бидний итгэл хоёр. Бурханд итгэх итгэлтэй ингээд ер нь бол салшгүй холбоотой байдаг юм аа гэдгийг бас энэ дээр онцлсан байгаа тий.
Тэгэд Есүс мөнгө болон эд хөрөнгө нь Бурхан гэдгийг мэддэг учраас хүн ер нь мөнгө эд хөрөнгийг нөө өөрийнх нь одоо шүтэн болох гээд байдаг учраас энийг мэдж байгаа учраас тэр зүйлийг одоо бидрийн одоо өөрсдийн хаан ширээнээс зайлуулах хэрэгтэй гэдгийг Есүс онцлж хэлсэн байгаа. Тэгээд нөгөө нэг анчин залуулуу бас эргээд очиход те тэр залуу яасан бэ гэхээр бүх эд хөрөнгөө зарахдаа ямар ч гэсэн баяр хөөртэйгээр зарсан байгаа даа. Тэгээд тэр газрыг худалдаж авсан. Яг үүнтэй адилхан бид нар баяр хөөртэйгээр эзэнд өргөхийн учир утга бас айгүй чухал юм аа гэдгийг бас онцолж бас энэ ном дээр хэлээд байгаа. Тэгээд Есүс болохоор бас Библиэл дээр хэлдэг байгаа Матай 6-гийн 19-с 21 дээр хэлсэн байгаа тийм эд баялаг газар дээр бүү хураа тийм тэнгэрт хураа гэдэг. Энэ нь болохоор бид нар дэлхий дээр баялаг хураа гэдгээд байгаа учир шалтгаан бишээ. Харин тэр дэлхий дээр хурааж байгаа бидний эд баялаг богино настай юм аа. Харин тэнгэрт эд баялаг хураах нь илүү урт настай юм аа гэдгийг Есүс онцгойлон онцолж хэлээд байгаа юм шүү гэдгийг бас
бид сануулж байгаа.
Тийм энэ зүйлээр бас сануулж байгаа. Тэгэхээр бид нар яах хэрэгтэй вэ гэхээр хязгаарлал магадлал энэ дэлхий дээр те амьдрахтаа бид нар эд хөрөнгөө хязгааргүйгээр мөнхөд орших тэр зүйл рүү хураах нь маш чухал юм аа гэдгийг ойлгуулж бас хэлж байгаа. За тэгээд Эрдэнсийн одоо сэтгэлгээ гэхүүтэй баялагын сэтгэлгээ, Эрдэнэ сурах сэтгэлгээ ер нь ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар бас энэ дээр бас хуваалцсан байдаг байгаа. Тэгээд Есүс биднийг хизээч нүг ядуу бай гэж хэлээгүй. Мөнгө хураах нь буруу юм а гэж хэлээгүй. Харин тэрийг хаана хурааж байгаа вэ гэдэг нь маш чухал юм а гэдгийг хэлсэн байгаа. Тэгээс хиний төлөө хурааж байгаа вэ гэдэг нь маш чухал юм а. Тэгээд өөртөөх нь төлөө эрх мэдлийн төлөө, өөртөөх нь баялагын төлөө, өөртөөгөө баян болохын төлөө хураагаад байна уу? Аль эсвэл бурхны алтрын төлөө, бурхны төлөө амьдралаа зориулж тэ бурханд алтрыг өргөхын төлөө энэ зүйлээ хураагаад байна уу гэдэг нь маш чухал юм а гэдгийг Есүс бас энэ зүйлээр хэлсэн байгаа. Тэгээд бид нар бусдад үйлчлснээр бид нар тэнгэрт эд баялагийг хурааж байгаа юм а гэдгийг бас Есүс бас онцлон энэ зүйл дээр хэлсэн байгаа даа. Тэгээд баялаг нь эд баялаг хураах үед бид нарт тэнгэрт эд баялагийг бий болгодог. Тэгээд бас илүү бас баяр хөөрийг бас бид нар мэдэрдэг гэсэн энэ зүйлүүдийг онцлж
хэлсэн байна. Хамгийн гол нөгөө тэнгэрт эд баялагийг өөртөө хураа гэдгийг Есүс бүр онцгойлон бидэнд сануулж байгаа.
Тийм. Тэгээд бидрийн шийдвэр те хаана хөрөнгө оруулах вэ гэдг нь бас чухал болоод байгаа тийм.
Тэгэхдээ бид нэр энэ одоо нөгөө өнгөрөөл одох энэ дэлхийн ертөнцид хураагаад яа нүү эсвэл мөнхөд орших тэр дэлхийн ертөнцид эд баялагийг хурааж яа нүү гэдгээ та бас бодож үзээрэй.
Тийм тэгээд бид нар өөрсдөө авч явж чадахгүй зүйлээ бид нар илгээж болно тий. Төрүүлээд
тийм. Өөрсдөөсөө төрүүлээд.
Өөрсдөөсөө төрүүлээд данслуугаа шилжүүлж болно тий. Мөнхийн улсын данслуугаа шилжүүлж болно гэдэг бас айгүй гой санагдсан энэ хэсэг айгүй чухал зүйл санагдсан. Дэлхий дээр байгаа зүйлээ бид нэр хизээч нэг одоо
аваад явж чадахгүй.
Тийм. Сурахтаа аваад явж чадахгүй. Тийм учраас мөнхийн улс руу, мөнхийн улсынхан данс руу энэ зүйлийг хураах нь ямар чухал юм бэ гэдэг бас гой санагдчихлаа. Тэгээд өөртөө авч чадахгүй хөрөнгөө төрүүлээд илгээх нь энэ бол маш чухал өөрчлөлтийг авчирдаг зарчим юм аа гэж бас энэ ном дээр бас онцгойлон хэлсэн байгаа. Энэ бол бас баяр хөөрийн зүйл юм аа гэж бас хэлсэн байгаа. Тэгээд номыг зохиогч маань болохоор бас өөрөө 1990 онд сүмийн пастор болоод тэгээд нэлээд бас нөө өндөр цалинтай бас нэмэгдэл цалин авдаг. Тэгээд нэлээд бас 13 жилийн туршид үйлчилсэн бас боломжийн хэмжээний орлоготой гэх үү те тийм пастор байсан. Тэгээд пастор гэр бүлээрээ жирэмсэлтийн эсрэг нөө чимээгүй чагсаал хийдэг одоо хүмүүстэй нэгдээд чимээгүй чагсаал үр хөндүүлдэг эмэлгүүдийн өмнө очиж чимээгүй чагсаал хийдэг байжгаад нөө тэр эмэлгүүд нь
заргалдаад
хуульчид өгөө заргалдаад нөө тэд нэр заргаа авч чадахгүй ялагдаад нэлээд өрөнд ордог байгаа те. Тэгээ өрөнд орсон учраас нөө цалингийнхан бараг 80% байлаа. Цалингийнхан нэлээд тодорхой хувийг нь нөө тэр эмнэлэг рүү шилжүүлэхээр болдог байгаа. Тэгээд нөө пастор ч шийдсэн байгаа. Энэ их мөнгөө одоо цалингийнхаа энэ их хэмжээг 80% би ингээд үр хөндүүлэх зорилгоор ингээд хүмүүст өгмөөргүй байна. Харин би цалингаа багасгамаар байна. Одоо тухайн авдаг нийгмийн цалингийн хамгийн доод хэмжээгээр нь би авмаар байна. Тэгээд тэргээр би амьдрах болно. Харин тэгээд тэрнийхээ 80% нь те тодорхой хувийг нь тэр эмнэлгээ шилжүүлж яа гэдэг
төлбөрт
нь шилжүүлж яа гэдэг. Тэгээд тэгж шийдвэр гаргаад нөгөө хүмүүс харахтаа хэцүү амьдрах байхдаа ямар хэцүү юм бэ гэж хэлсэн ч гэсэн тэр хангалттайгаар бас амьдарч чадчихсан гэдгийг хэлдэг. За тэгээд хамгийн ихний хууль энэ зүйлээс гардаг. Эхний эрдэнсийн хууль нь юу вэ гэхээр бурхан бүхнийг эзэмшдэг. Би бол түүний мөнгийг хариуцагч менежер юм а гэсэн эхний хууль байгаа. Тэгээд хэлэхдээ болохоор бидний амьдарж байгаа байшин, тэгээ бидний эдэлж байгаа хувцас хунар, бидний өмсөж зүүж байгаа хувцас хунар, бидний унж байгаа машин тэрэг, тэгээ тэр бүхэл зүйл болохоор Бурханаас бидэнд хариуцуулж өгсөн тэр зүйл байгаа. Харин бид нар итгэмжтэйгээр тэр зүйлийг нь сайн менежерийн төвшөнд цахиран зарцуулах хэрэгтэй юм аа гэж эхний хууль маань ерөөдөө гарч байгаа. Тэгээд баяр хөөртэйгээр бид нар энэ зүйлийг үргэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд нэг жишээ бас гарч ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг Jerry Kevin гэд бас нэгэн олон сүлжээ ресторантай, хоёр банк эзэмшдэг, тэгээд идлэн газартай, фермертэй, үйл хөдлөл хөрөнгөгийн компани ажилуулдаг Jerry Kevin гэд ах өвөө тэтгэврт гарах болдог. Тэгээд тэтгэврт гараад юу гэж боддог гэхээр за би мөнгөө яг юун зарцуулах вэ? За ямар ч хэсэг нэг нуурын ирэг дээр сайхан байшин бариад амрыта гэж ерөөхдөө боддог боловч бурхан яг түүнд юу гэж сануулдаг гэхээр чи энэ одоо зүйлүүдээ миний төлөө сайн мэдээний төлөө бусдад хандивалч те өргөөрэй гэж хэлдэг байгаа. Тэгээд тэр зүйлийг хийгээ тэр шийдвэрийг гаргаснараа Jerry Kevin болохоор маш их одоо баяр хөөргийг мэдэрсэн талаараа бас хуваалцдаг байгаа. Тэгээд ертөнцийн эзэн мөнгийг бурхан тийм мөнгийг өгч байгаа гэдгийг ойлгох үед бидний мөнгө гэж бодож байсан одоо үе хизэж амсаж байгаагүй баяр хөөргийг мэдэрдэм аа. Одоо жишээ нь би энэ мөнгийн эзэмсэгч биш, харин энэ мөнгийн эзэмшигч нь бурхан юм аа. Би зөвхөн энийг захиран зарцуулж байгаа одоо тэр менежер юм аа гэх үед маш их амар тайвныг, маш их баяр хөөргийг мэдэрсэн гэж хэлсэн байгаа энэ хүмүүс маань.
Ингээд эрдэнсийн хуулийн эхнийх нь төлхөр бол таны гартаа хатгах төлхөр бол ертөнцийн эзэн бүхнийг захирдаг, харин би бол зүгээр менежер юм аа гэдэг ертөнцийн төлхөр байгаа. За харин хоёр дахь ертөнцийн хуулийн төлхөр хоёр нь бол би ертөнцийн эзний мөнгийг хаана хин тэнд миний зүрх сэтгэл байх болно гэсэн одоо зарчим байгаа. Тэгэхэд Матай номын 6 дугаар бүлгийн 21-р эшлэлээр болохоор та нарын эд баялаг хаана байна? Зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр нөгөө олон итгэгчид энэ дэлхийг орхино гэхээсээ айдаг. Ягаад тэгэхээр тэд нэр эд хөрөнгөө авч явж чадахгүй гэдэг дээр маш их юм айдастай байдаг. Тэгэд бидний зүрх сэтгэл эд баялгаа даагдаг гэдгийг хэлснээр Есүс надад өөрийн хадгаламж виза картныхаа баримтуудыг зарлагын тооцоогоо үзүүлээ. Би чамд зүрх сэтгэл чинь хаана байгааг үзүүлэе гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр та ч гэсэн бас бодоод үзээрэй те. Таны виза карт юм те. Таны эзэмшдэг энэ эд хөрөнгүүд чинь хаана нэ? Иесус Христ та үнэхээр Тэнгэрийн улсад тэр зүйлсүүд чинь байна уу эсвэл энэ дэлхий дээр байна уу гэдгээ таас анзаарч хараарай. Тэгээд зүрх сэтгэл чинь хаана байна? Тэнд одоо таны санхүү мөнгө энтри та бас яг хаан байна вэ гэдгээ бас анзаарч хараарай. Тэгээд нөгөө нэг энэ дээр бас нэг ийм жишээг сануулсан байсан. Одоо бид нэр ингээл нөгөө ямар нэгэн компанийн хувьцааг худалдаж авлаа. Магадгүй өөр нэг газар хөрөнгө оруулалт хийхэд бид нэр тэр компанийнхаа мэдээллийг тий хөрөнгө оруулсан тэр газрынхаа мэдээллийг бид нэр ингээл сонирхож эхэлдэг. Одоо миний ингээл хөрөнгө оруулсан компани маань ихэд юу болж гинөө?
Тийм. Гэтэл ард койн авчлаа гэвэл тэгэл ардын бүх мэддэг үзэл биш.
Өнөөдөр өсөж гинөө, буурж гинөө гэдэг тийм зүйлийг авдаг гэдэг санаагаар яг энэ эд хөрөнгө хаана байна? Тэнд бид нэрийн зүрх сэтгэл байдаг юм а гэдгийг энэ жишээгээр бас тайлбарласан байсан. Тэгэд луужингийн зөв хизээд хой зүгийг заадаг шиг таны зүрх сэтгэл эд баялагаа л дагах болно. Тэгэд мөнгө тэргүүлнэ, зүрх сэтгэл харин түүнийг нь дагдаг юм а. Тэгэд би нөгөө нэг зохиолч маань хэлчихсэн. Тэгэд хүмүүс над тэр ирээд би эзний ажилд хандсан халуун зүрх сэтгэлтэй болмоор байна гэж хэлхийг ингээд маш олон удаа сонсож исэн. Тэгтэн би үргэлж тийм бол харгыг Есүс зааж өгсөн шүү дээ. Эзний ажилд сүм цуглаанда ядуст мөнгөө зориулаа. Эхлээд хийг өгөөл үз. Тэгвэл таны зүрх удахгүй дагаад л ирэх болно гэдгийг ийм халуун зүрх сэтгэлтэй болохын тулд ингэдэг юм аа гэдгийг бас биднэрт сануулж хэлж исэн.
За. Тэгэхээр Эрдэнэсийн хуулийн 3 дугаар хууль болохоор Тэнгэрийн улс бол миний орон гэр болохоос дэлхий бишээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд Лук 12:15 дээр шунлын альва хэлбрээс өөртөө хамгаал болгоомжл. Учир нь эд баялаг, учир нь элбэг хангалуун нэгний амин өөрийнхөө өмч хөрөнгөөс хамаардаггүй юм аа гэсэн энэ ишлэл. Аа тэгэд бид нарыг үргэл өргөхөд саад болдог олон саадууд байдаг. Тэдний чинээс дуртах юм бол итгэлгүй байдал, баталгаагүй байдал, бардам зан, хурамч төмшөтөх, эрх мэдэл, гих мэдчлэн одоо зүйлүүд нь бидрийг үргэл өргөхөөс ерхидөө цаад хийж байдаг байх нэ. Тэгээд мэдээч энэ 3 дугаар одоо Эрдэнэсийн хуулийн төлхөр болохоро бидний орон гэр энэ дэлхий биш, харин Тэнгэрийн улс юм а гэдгийг бид маш сайн одоо бодож амьдарч явах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд Иврэ ном дээр бас хэлсэн те бид нар энэ дэлхий дээр харь хүмүүс шиг л амьдардаг аа те бид нар бол Тэнгэрийн улсын элчин сайд нар юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар бас өөрсөндөө бодох хэрэгтэй юм шиг. Бид нар энэ төрхөн зүрийн амьдарч байгаа энэ амьдралдаа бид нар мөнгийг яаж зарцуулах вэ? Ямар хандлагатай ер нь бид нар байх вэ гэдгээ бас сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тийм. Тэгээд бас энэ дээр бас нэг гарч байгаа зүйл нь бас юу вэ гэхээр бидний амьдарч байгаа энэ амьдрал энэ одоо дэлхий болвол зөвхөн цэг төд юм аа. Харин бидний мөнхийн ус бол шулуун үргэлжлэх шугам юм аа. Шугам шиг одоо хизээч нэг төгсгөл нь олдохгүй тий. Тэр урт шугам шиг юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ богино амьдарч байгаа энэ богино цэг төдийн амьдралын харааг бид нар шулуун үргэлжлэх тэр мөнхийн улсын хараагаар амьдрах нь маш чухал зүйл юм аа гэдгийг бас сануулж хэлсэн байгаа.
Энэ нь болохоор Эрдэнэсийн хуулийн 4 дэх хууль байгаа тий. Би цэгний төлөөш харин шулууны төлөө амьдрах болно гэдэг энэ Эрдэнэсийн төлхөрийн 4 дэх хууль байгаа. Тэгэхээр та бас бодоод үзээрэй. Та цэгний төлөө амьдарч байна уу? Эсвэл шулууны төлөө амьдарч байна уу? Тэгээд энэ хэсэг дээр бас нөгөө онцлсан нэг жишээ нь болохоор хогийн цэгийг бас бид нарт ингэ сануулдаг. Та гэр бүлэрээ ч юм уу те ингэ хогийн цэг дээр ингэ очиад үзээрэй. Тэнд бидний хэрглэжсэн тэр бүх хогууд тэнд хөглөрөөд байж идэг. Тэгэхээр ингээ бидний хизээ нэгэн цагт хэрглэжсэн тэр зөөлүүд маань эзэмшиж байсан тэр бүх зүйлүүд тэнд ингээ очиод хаягдчихдаг юм аа. Тэрнээс бол бид нэр тэрийг ингээ аваад явчих бол чадахгүй. Тэгээд хогийн цэг бол бидний амьдралдээс Иесусийн эцсийн амрах газар юм аа гэдгийг энд бас онцлоод хэлсэн байсан тий. Тэгэхээр бидний энэ дэлхийд ирэх амьдрал бол маш богинохон. Тэр цэг төдий амьдрал харин шулуун үргэлжлэх Тэнгэрийн улс дах тэр амьдрал бол шулуун үргэлжлэн та харин энэ цэг дээрх амьдрал дээр ид хөрөнгөө хадгалж байна уу? Эсвэл мөнхийн улс буюу тэр төгсөлгүй үргэлжлэх шулуун тэр Тэнгэрийн улс дах амьдралд та ид хөрөнгөө хадгалж байна уу? Тийшээгээ та ид хөрөнгөө цуглуулж явуулж байна уу гэдгийг бид нэр тас сануулж хэлсэн байгаа.
Тийм. Тэгээд бас хідэн баян хүмүүсээс сонсдог хідэн үгсээ бас хэлсэн байгаа даа тий. Сайтнууд ховрхон инэмсгэлдэг
байгаа юм
шигтэй үгүй. Тэгээд би механик байхдаа илүү ажиргалтай байсан гэж Хенри Форд бас хэлжсэн юм байна. Тийм. Тэгээд дэлхийд Джон Жакоб гэд би энэ дэлхий дээр их хамгийн ад жаргалгүй хүн гэж бас өөрийгөө хэлжсэн юм байна. Маш их баян хүмүүстэй тий. Тэгээд ерхэд бас судалгаанаас хараад үзэж гисэн цуглаанд хоцсон хүмүүсийн дийлэнх нь ад жаргалгүй тий. Түүхээр төгсдгөө гэж бас гардаг. Тэгэхээр бидрийн хараа хаан байгаа вэ гэдг нь маш чухал байгаа даа.
Би үүнийг бичээгүй. Бурхан үүнийг бичсэн. Би түүний зааврыг л хийсэн. Харин би ч
За тэгээд Эрдэнэсийн хууль маань бас цаашаа үргэлжлүүлсээр байна. Тэгээд Библиэд ирэх бас хэд хэдэн ишлэлийг манай зохиогч маань бас өөрийнхөө үгээр тайлбарлаж хэлсэн байгаа. За тэр нь юу вэ гэхээр номлогчийн үгсээр байгаа. Мөнгийг хайрлагч нь мөнгөнд үл ханана гэсэн энэ ишлэлийг зохиогч маань өөрийнхөө тайлбарлахдаа илүүг авах тусмаа илүү ихийг үсэх болно гэж тайлбарлсан байгаа. За тэгээд илбэг дэлбэг дэлбэгийг эрхэмлэгч нь орлогдоо чаддгүй гэснийг болохоор ихтэй байхын хэрээр сэтгэл баг хандгаа гэж тайлбарлсан жишээтэй байгаа. Тэгээд ихч баг чидсэн ажилчин хүний нойр таатай байдаг атал баян хүн цатгалан баян хүний цатгалан гэж өөрийг нь унтуулдаггүй ажээ гэсэн номлогч үгсээр хэвчлэг болохоор ихийг эзэмших тусмаа илүү их зүйл санаа зовх хэрэгтэй болтгоо гэж тийм тайлбарлсан байгаа.
Тэгээд эрдэнэсийн хуулийн 5-р түлхүүр нь болохоор материализмаас идэх цорын ганц эрдэнэг нь өргөл өргөх юм аа гэдгийг онцолж байгаа.
Тийм өргөх нь болохоор бидний хувьд бидний тухай биш харин Бурхны тухай гэдгийг бид маш сайн санаж авах хэрэгтэй гэдгийг онцолж хэлсэн байгаа. Тэгээд өргөл нь болохоор биднийг одоо даруусгаж тэ харин Бурхныг өргөн өмжилдэг. Өргөл нь биднийг одоо хүлчээдэг тэ тэр боолчлолын мөнгөний тэр чунал тэр хүслээс биднийг одоо тасалж байдаг, чөлөөлж байдаг юм аа гэдгийг бас онцолж хэлсэн байгаа. Тэгээд өргөлийг болохоор бид нэр зөвхөн мөнгө төргөөр химжигдэх биш тэ цаг зав мэрэгүн хаан авиач чадвар ер нь өөрт байгаа тэ мөнхийн услуу одоо авиачгаар авиачхыг хүсэж байгаа юу байна тэр бүгдийгээ өргөлд өргөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд бас Сэм Хьюстон гэдэг нэг хүн баптизм хүртсэн байгаа. Христэдгээд баптизм хүртээд тэгээд баптизм хүртснийхэн дараа пасторын цалингийнхан талыг би өгөх хүсэлтэй байна. Пастор та би ингээд таны цалинг те тал цалингийн ч болтгоо би өгмөр байна гэж хэлсэн. Тэгээд хүмүүс гайхаад асуудаг. Яагаад та тэгж бодоо гэсэн чи миний төрөвчч бас баптизм хүртчихлээ гэж хэлдэг те.
Тийм шээ. Их хэрэгтэй те. Тэгээд өргөл өргөх нь одоо зарим хүмүүс боддтой шүү дээ тий. Одоо нөгөө миний эзэмших энэ одоо нөгөө мөнгөтэй өргөнөөс ингээ хасагдаад байна гэдэг ийм ойлголттой байгаад байдаг. Харин энэ ном дээр болохоор өргөл өрхөн надад оногдох ёстой байсан хувиас намайг хахацуулж байгаа хэрэг биш юм аа. Харин надад оногдох ёстой байсан хувийг минь дэлхийгээс мөнхийн улс руу шилжүүлж байгаа гэсэн үг юм аа. Ертөнцийн эзэнд ингээ өгч байгаа хэрэг юм шүү гэдгийг энэ дээрээ сонцолдог тий.
Тийм. Тэгээд 11-ийг ийм талаар бас хуваалцдаг ярьдаг байгаа. Тэгээд хуучин гэрэн дээр болохоор 11-ийн талаар бас маш онцгойлон ярьдаг. Харин шинэ гэрэн дээр болохоор энэ талаар төдийлөн ярьдаггүй ч гэсэндээ зохиолч манай юу гэж хэлж байгаа гэхээр 11 болвол хуучин гэрэн дээр 11 гэж онцгойлж яриаггүй байгаа ч гэсэндээ 11-ийн талаар хоригдсан гэж бодохгүй байна. Харин ч 11-ээс илүүгээр үгхийг магадгүй бурхан Есүс урамшуулан ятгсан баха гэж хилдэг байгаа. Ямар ч хэсэн 11-ийг 11-ээс доордуулж үгхгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ малхай бас 3-ийн 8-аас 10 дугаар ишлэл дээр ч гэсэн байдаг те. Та нар өргөлөөр намайг луурдж байна гэж хэлдэг. Энэ ишлэлээс бас хэлдэг байгаа. Тэгээд Есүс сүнслэг байдлын төвшинг дээшлүүлснээс биш хизээч буруулаагүй юм аа гэдгийг бас сайн санаж ах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бас нэг судалгааны талаар бас байсан. Тэгээд энэ дээр бас яг ямар судалгаа гарсан бэ гэхээр ерөөдөө Христ итгэгчдрийн дунджаар хүмүүс орлогын 2-3% л ерөөдөө өргөл гэж өргөдгөө гэсэн судалгаа байгаад байгаа. Тэгээд яг ингээд энийг харахаар яг ингээд Монголдох Христэд итгэгчдэд ч гэсэн яг бас тийм юм болов уу гэж бас бодож байна. Яг бид нар яг 10% яг итгэмжтэйгээр яг өгдөг болов уу гэсэн бодлоос айгүй төрж исэн. Харин яг магадгүй бид нар орлого орохороо ч юм уу зарим нь яг 10% өгдөг бах, зарим нь за 2-3% өгдөг бах, зарим нь магадгүй бүр илүү давуулан бас өгдөг бах. Гэхдээ
өгөхгүй байх хүмүүс бас их
байгаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээд ерөөхдөө тэр судалгаан дээр яг юу гарч байгаа гэхээр 11-ийг өгдөг хүмүүсийн одоо орлогынхаа ингээ хэмжээг харах юм бол ерөөхдөө нийт итгэгчдийн 8%-тай тэнцэх хувийг л ерөөхдөө 11-т өгд юм байна гэж харагдчихсэн. Тэгээд 11-ээс гадна бид нар бас ивэлийн үргэл хайрын үргэл гэж ярьдаг тий. Хайрын үргэлийг бас бид нар өгж явах хэрэгтэй гэдгийг.
Зөвхөн 11-ээр бол хязгаарлагдахгүй. Бидний дүргийг гэвэл маш олон үргэлүүд байгаа тий. Гэдгийг бас энэ дээр санасан байгаа.
Тий. Тэгээд энэ дээр бас нэг гоё үг гэсэн. 11 гэдэг бол таац биш, харин шал юм аа гэж хэлсэн байсан. Энэ бас айгүй
чухал үг. Таас бодоод үзээрэй. Магадгүй ингээл та өрөөндөө одоо ингээд сууж байгаа бол 11 бол таац шээ, харин шал шүү, таны гişэ гэж байгаа л зүгээр энэ таац биш, шал юм шүү гэдгээ та анзаараа, харин таац хүртэл хэрэг зай байна вэ гэдгээ таас.
Харин тийм.
Аа, санаад бодоод аваарай.
Тийм, тэгээд бас 11-ээ өгдөг хүмүүс тий, бүр илүүгээр өгөх юмсан гэсэн хүсэлтэй болдог.
Өгөөл ах тусам бүр илүү өгөх юмсан гэдэг бүр хүсэлтэй болчихдог.
Тэгээ санаг тэгжсэн. Тэгээд харамсалтай нь түрүүн хэлжсэн тийм олон хүмүүс өргөл өгснөөрөө мөнгөгүй болчих юм шиг тийм. Ингээд ямар ч мөнгөгүй болоод улам илүү хэцүү болчих юм шиг санагддаг. Энэ харин энэ одоо буруу сэтгэлгээ юм аа гэдгийг бас онцолж бас хэлжсэн байгаа.
Тийм шүү.
За тэгээд цаашгаа болохоор бид нар бас нөө түрүүн ярьсан хайрын өргөл тийм өргөл бас хүмүүсийг урамшуулж өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүс асуудаг гэнэлтэй. За тэгвэл би өргөлөө хизээ өгөх вэ гэж асуудаг. Харин яг одоо гэж хэлмээр байна гэжсэн. Тэгээд нөө зарим хүмүүс за би өргөлөө 2 жилийн дараа өргөе, 3 жилийн дараа өргөе. За би өргөлөө энэ сарда амтсангүй, би дараа сараас өргөе оч гэдэг юм уу те.
Эсвэл жоох мөнгөтэй болоод баяцаараа өгөө гэдэг ч юм уу. Тэгж таа хашлуулдаг.
Тэг юм бол бидний нөө өргөх сэтгэл маань, өргөх хүсэл маань буурдаг. Тэснэр ингээд өргөлөөсөө бүр холддог те. Тийм учраас бид нар хизээ өргөх вэ гэвэл яг одоо өргөөл гэж.
Яг одооноос эхлээд өргөж эхлээрэй.
Аха гэсэн байгаа. За. За тэгээд өргөл өгөхөд болох нь бодит эрсдлүүдтэй тулгардаг аа гэж бас хэлжсэн байгаа. Тэгээд хоошлогддог бас нэг шалтгаанууд нь эдийн засгийн хэцүү байдалд орох юм уу те. Эсвэл өргөмөөргүй тийм зүрхтгэл өөрт төрөх юм уу. Гих мэтчлэн одоо саадууд биднэрт бас тулгарч идэг юм аа гэж бас энэ дээр хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээ хоош тавиад яг одоо эзэнд өргөлийг өргөж сураарай гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд бас цаашгаа бас юу гэсэн бэ гэхээр энэ цохолт маань. Тэгвэл бурханд бүх юмаа өргөж байгаа бол бид нарт тэгвэл үр хөвгтдээ юу үлдэх юм бэ? Библиэд тэр чинь үр хөвгтдээ өв үлдээ гэдэг шүү дээ гэж бас ярьдаг, хэлдэг. Тэгээд мэдээж бид нар үр хөвгтдээ өвийг үлдээх хэрэгтэй. Гэхдээ тэдрийг өөрсдийн хөдөлмөрөөр өөртөө тодорхой хэмжээний одоо хөдөлмөр гаргаад боломжтой болоод ажил төрөл хийгээд мөнгөтэй болох хэмжээ хүртэл нь одоо дэмжээрээ тэрнээсээ шингээ хангалуун битий бас одоо хитрхийх өвөг битий үлдээгээр л гэсэн хэлэл тэг. Тэгэхээр тхиим болвол бас нэг илүү нэг одоо давсан
байх. Амьдралын ухаангүй юм бол хөвгтүүд бий болно. Тий. Тэгэхээр одоо нөгөө баян тансаг одоо амьдрал дээр нь дахиад нэмэгдээд ингээд хүүхдүүд бол зүгээр л нөгөө дус ашгүй үед хөрөнгө дунд хэтэрхий юм бод жаргаад одоо буруу зүйл рүү орох нь шүү гэдгийг бас энэ ном дээр ингээд санаасан байгаа тий. Тэгээд эндээс эхлээд бас нөгөө 6 дахь эрдэнсийн түлхүүр маань гарч ирдэг. Тэгээд хамгийн сүүлчийн маань бидний атгах хэсгээд түлхүүр бол эзэн намааг амжиргааныхаа төвшинг нэмэрэ гэж баяжуулдаг юм а. Харин өргөлийнхөө төвшинг нэмэрэ гэж баяжуулдаг юм а гэдэг санаг энд онцолсон байгаа. Тэгэд ертөнцийн эзэн энэ орчлын ертөнцийнх хамгийн агуу өгөгч нь нэлээ. Тэр хизээч өөрөөс нь илүү гарах боломжийг танд өгөхгүй. Тэгэхээр бид нэр одоо нэг өгөөл энэ өнгөл эзний өгөхөөс илүү бид нэр өгч чадахгүй. Харин эзэн миний өгсөний хэмжээнээс бүр хэд дахин илүү бид нарт өгдөг гэдгийг санаарай. Тэгээд Лук номын 6 дугаар бүлгийн 38 дугаар ишлэлд Иесус хэлсэн байдаг. Өгөхтөн тэгвэл чамд өгөгдөх болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бэлгсэн хэмжээтэйгээр хормойд ирчин асгах болно. Учир нь өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэдэг ишлэлийг энд онцолсон байгаа. Тэгээд ертөнцийн эзэн танд хангалттай материалыг ивэлийг өгсөн. Та өөрөөсөө эзэн яагаад надад ийм ихийг өгсөн юм болоо гэж асууж үдчихсэн үү гэд энэ асуултыг бас зохиогч маань асуудыг нэрээ та яг ингэ бодоод үзээрэй. Нэрээ эзэн надад яагаад ийм ихийг өгчихв үү гэд тэ. Тэгж нэг өөрөөсөө бас асуугаад үзээрэй. Тэгээд энэ асуултанд ч ихсэндэ бидний хэрэгтэйгээс маань илүү өгдөг гэдгийг Паул их тодорхойгоор хэлж байдаг. Тариачинд тарих үрийг идэх хүнсийг бэлтгэн өгдөг тэрээр та нар тарих үрийг ч ханган өсгөх бөгөөд та нарын зүвтэй адилын ургацыг улам арван болгоно. Та нар юм бүхэнд баяжих холно гэд энэ дэр тайлбарлсан байдаг. Тэгээд ертөнцийн эзэн яагаад бидэнд хэрэгцээнээс мань илүү мөнгө өгдөг нь өгдөгвэй гэвэл бусдад өгөөрэй. Өөрөөс чинь одоо нөгөө тутуу хэрэгцээтэй байгаа тэр хүмүүс таны иргэн тойронд ч юм байгаа. Тэр хүмүүст та ивэл болгож өргөөрэй, өгөөрэй гэдгийг энэ дээр ингээд сануулж байгаа. Тэгэхээр танд байгаа тэр зүйл маш их байгаа бол таны иргэн тойронд байгаа одоо тэр одоо тусламж хэрэгтэй тэр хүмүүст та өөрийн гараа сунгаарай гэдгийг энэ дээр сануулсан байгаа. Тэгээд энэ дээр бас нэг юм жишээ зөвлөлийг бас хийсэн байдаг. Тэгэд бид бол дэлгүүрийг эзэмшдэггүй. Харин бид бол тэнд зөвхөн ажилдаг юм аа. Ажилчаа гэдгийг санаарай. Хэрэв бид энэ дэлхий дээр нөгөө байхааргүй үр ашиг ирнэ гэдгийг ухаарсан бол Македончууд шиг те тэр их өргөлийг бид нэр өргөх байсан юм аа гэдгийг энэ дэр онцолсон. Тэгэд нөгөө яагаад ертөнцийн эзэн зарим хүүхдүүдтэй хэрэгцээнээс нь илүү өгөөд заримд нь ингээ багыг өгдөг вэ гэхээр түүгээр дэмжүүлэн түүний хүүхдүүд бие биедээ туслах учраас юм аа гэдгийг энэ дэр онцолсон. Тэр бидний тэрнээс бол нөгөө хитрхий бах юм уу хитрхий ихтэй байгаасаа гэж бол үсдэггүй. Тэгээ хитрхий ихтэй хүмүүс нь хитрхий бахтай хүмүүстэй өгөх үед хоёр асуудал зүгээр ингээ шидэгчдэг гэдгийг харин өгөхгүй байхад энэ хайр нь асуудал үүсдэг шүү. Тэгэхээр танд өгөгдсөн тэр хэмжээнээс илүү гарч байгаа тэр зүйлүүдээ та иргэн тойронд байгаа тэр хүмүүст та бас тусламж болгон өгөөрэй гэдгийг энэ дээр онцлсан. Тэгээ нөгөө зарим хүмүүс болохоор бас тэгдэг л юм байна л да. Нөгөө эд хөрөнгө одоо нөгөө би бас нөгөө нэг ингээл өргөөл авах юм уу тэгэнгүүт гэр бүлээ би ингээд яах юм бэ гэдэг. Харин өөрт байгаа тэр эд хөрөнгөө эхлээд гэр бүлтэй тий өөрийн яг хэрэгцээтэй байгаа тэр бүх зүйлдээ ингээд зарцуулаад харин хангагдснаас чинь илүү үлдчихэж байгаа тэр зүйлийг харин өргөлд өгөөрэй. Бусдад ингээд өргөхөд тий тэр хэрэгтэй зүйлийг хангахт нь өргөөрэй гэдэг энэ санаагаас энэ дэр онцлсан байгаа. Тэгээд мэр хоёрт хоёр маань нилээн ингээ базаа танаад ярьж байгаа. Та яг энэ номыг унших юм бол бүр дэлгэрүүлээд маш олон жишээгээр нь сунгаж ойлгоод авах болно.
Тэгээ маш олон бас гоё гоё жишээнүүд ухаарлах, ойлголт авах маш олон зүйлүүд бас энэ ном дээр байгаа. За тэгээд сүүлийн бүлэг. За тэгвэл юу н цаашдаа яах вэ гэж. Альберт Нобель 1888 онд дарыг зохион бүтээсэн. Тэгээд хиймч шведийн хиймч байсан. Тэгээд түүний ах нь Францад дайны үед явж байгаа нас барсан. Харин сэтгүүлчд болохоор Альберт Ноблиг нас барсан гэж үзээд үхлийг борлуулагч өөрөө үхчихэ гэсэн одоо сэтгүүлийн нийтлэл бичсэн байдаг. Тэгээд тэр бол дарыг зохион бүтээсэн айгүй нэг талаар айгүй муу хүн байсан тий олон хүний амьд хүрлээ нэтрийгээд маш их зүйлүүдийг одоо Ноблийн талаар бичсэн байдаг. Тэгээ Нобель энэ зүйлийг уншихтаа шоконд ордог, тэгээ чочролд ордог. Би ч одоо юу хийж яаж амьдраад байгаа хүн бэ, тэ? Миний амьдрал одоо эцсийн өдөр ингээд төгслөө гэхэд
намайг ингэж дурсах.
Хүмүүс намайг ингэж дурсах нь үхлийг борлуулагч гэж дурсах нь гэж бодоод тэрээр Ноблийн шагналтнуудад зориулдаг санг би болгосон байгаа.
Өөрийнхөө эд хөрөнгөө тийшээгээ зарцуулахар болдаг, тэ?
Тэгээд яг үнтэй адилхан одоо маш олон хүмүүс яг Ноблийн шагналын төлөө өрсөлддөг тийм Ноблийн шагнал маш нэр хүндтэй шагналуудын нэг болсон байгаа. Яг за үнтэй адилхан яг бас та өөртөө нэг дүнэлтээгээд үзээрэй. Магадгүй та өнгөрлөө гэж бодоход хүмүүс таныг яг юу гэж дурсах вэ? За энэ юу нэг айгүй нэг харамч хүн байсан юм да гэж хараглаа тоолсон гэдэг шиг тийм гэж дурсах нь аль эсгүй болвол тийм энэ үнэхээр одоо өгөөмөр нэг юм байсан шүү. Үнэхээр бусдын төлөө болон мод өсөм чуулганыхын төлөө маш их одоо ивэл өрөөлийг өгдөг нэгэн байсан шүү гэж дурсах нь. Та магадгүй нэг 5 минут гаргаад бурхны өмнө ирээд энэ талаар бас бодоод залбираад үзээрэй гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд Ром ном дээр болохоор Паул хэлсэн байдаг сүнслэг билгүүд болох талаар юу юу дурсан байдаг гэхээр нөө иш үзүүлэх, үйлчлэх, заах, номлох, тэ? Пасторлох гэх мэтлэн яг үүний хажуугаар өгөх билгийн талаар бас дурсан байдаг. Тэгэхээр өгөх нь бас нэг талаараа сүнслэг билэг юм шүү гэж басан. Хэлмээр байна, тэ?
Тэнгүүд зарим хүмүүс болохоор нөгөө иш үзүүлэх ч юм уу, тэ? Одоо нөгөө номлох, тэ? Тэр зүйлүүд дээр илүү анхаарлаа тавьдаг. Харин өгөх тэр энэ бэлэг авьяасыг жоох ингээ орхигдуулаад байдаг. Гэтэл энэ өгөх, өргөх гэдэг маань бас энэ сүнслэг бэлгүүдийн нэг шүү гэдгийг энэ дээр онцлсан байгаа. Тэгэхээр та бас энэ талаар ч гэсэн тийм өргөх, өгөх юм зүрх сэтгэлтэй болохын төлөө бас залбираарай.
Тийм, тэгээд яг өгөх, өргөлөн нь болохоор бас нэг зарим талаар нууцлагдмал байгаад байдаг тийм. Яг хин хэдийг өгж ийн вэ гэдг нь харагддаггүй учраас ингээд хүмүүс нөө өргөл бүхтэй бас тийм ч одоо хичээл зүтгэлтэй байдаг хойрог ханддаг юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр бас энэ дээр бас нэг чичээс нь би найзтайгаа өргөл өгөх талаараа уралддаг гэж тий. Хин нэгнээс илүү өгөхийн тулд ингээд байнгын уралдаж идэг. Бас энэ бас айгүй гой санагдсан. Нэрэ бид нар яагаад тэгж болохгүй гэж тий. Өргөл дээр нээлттэй байгаад хүмүүс болохоор ярьдэн штэ. За чиний гэр бүлийн асуудал ямар байна? За чиний ажил төрөл ямар байна? За чи юу н сүнслэг талаанд хэр орж ийн доо гэл энэ зүйлүүдийг айгүй ингэж чухалчилж ярьдаг. Бас айгүй нээлттэйгээр ярьдаг. Тэгсэн хэрнээ за найзаа андаа тэ хин бэдийн аха ихчээ. За та юу н хөргөл дээр яг хэдэг өгч ийн вэ? Таны сарын орлого юу н хэд вэ? 11-ийг яг та итгэмжтэйгээр өгч чадчих нь уу гэж хэлж байгаа ярьж байгаа энэ зүйл айгүй нөө нэг нуугдмал хаагдмал хэр барахтай ингээ яриад
идэхгүй сэтгэв бол биш дандаа халттай
сэтгэв байдаг. Тэгэхээр нэг талаараа урайлах гээд байгаа зүйл нь энэ зүйлийг нэлттэй болгоё. Өргөл өгж байгаа энэ зүйлээ нэлттэй болгоё. Магадгүй та үнэхээр итгэмжтэйгээр өгдөг болвол те эзэн таны өргөлийг харж байгаа. Гэхдээ та бас бусдад уран болохын тулд бусдыг зоригжуулахын тулд би эдэн төргийг тедэн төргийг би өргөлд өгдөгөө гэж бас хэлээрэ урамшуулаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд өргөлийг та эзэнд өгж байгаа болохоос ш та цүм чуулганд эсвэл хин нэгэн пасторт ч юм уу те өгөөгүй шүү гэдгийг бас энэ ном дээр сонсолж ирсэн. Харин тэр үргэлийг авж байгаа магадгүй цүм чуулган хин зарцуулах бай гэдгийг шийдэх болно. Левит ном дээр хүртэл байгаа талаар бас жишээ дурдж ирсэн. Үргэлийг бид нар бурханд өгж байгаа бурхны зүгэл харин тэр үргэлийг зархан зарцуулах эрхийг нь левитчүүдэд өгсөн байдгаа гэхээр тийм учраас та таны өргөл одоо магадгүй бас нөгөө зарим хүмүүсийн бодол байд юм шиг. За би ингээд чуулганд өргөл өгөөд өгдөг энийг нь тэгээ яаж зарцуулаад байгааг нь би мэдэхгүй ингээд магадгүй зарим хүмүүс буруугаар утгатай бид нар ингээд
нөгөө идэж уугаад
өгсдөг. Тийм хандлагатай байдаг бол та магадгүй засаарай гэж хэлмээр байна. Өргөлөө та эзэнд өгж байгаа. Эзэн таны өргөлийг өрөөх болно, таны амьдралыг өрөөх болно, өргөлөрчөнд дамжуулаад. Харин таны өргөж байгаа тэр өргөлийг сүмч болгон чин үнэхээр зөв зөвхөстэй зүйлд зарцуулж байгаа гэдэгт бас итгээрээ бас тэр зүйл дээр нь бас оролцоотой байж бас хүлээстэй хандаарай гэж бас хэлмээр урамшуулмаар ятгамаар бас санагдж байна. За тэгээд өргөл маань эхнээс нь дуртуу.
Хөлөө даяа. Дэлхүрүүдээ яа.
Дэлхүрүүдээ.
Тэгээд энэ нөгөө нэг номын төгсгөл тас нэг тийм юу исэн ш, тэ нөгөө миний өргөлийн амлалт гэдэг исэн. Тэр хэсгийг нь хоёлаас танилцуулаад нэг нэгээр нь өрх юу ушаад хүрчихв.
За тэгье.
За тэгье. Миний өргөлийн амлалт нэгдүгээрт намайг болон надад даатгах гэсэн бүхнийг ертөнцийн эзэн эзэмшдэг гэдгийг би баталж байна. Миний мөнгө болон эд хөрөнгө үнэндээ түүнийх гэж би ухаарлаа. Би бол түүний мөнгөний менежер. Түүний юмыг хүртэх хүргэгч нь юм аа. Түүний мөнгийг хэрхийг би түүнээс л асууна.
Надад орж ирэх бүх юмнуудынхаа дээдсийг хамгийн бага нь 10% эхлээд тусад нь тавьж тэр бол зөвхөн бурханд очих ариун юм гэж тооцох болно. Би үүнийг түүнд дуулууртай хандаж түүний ивэлийг хүсэн хийх болно. Итгэлээр би үгээр түүнийг шалгах түүний санааг хүлээж авч байна.
3-р болохоор надад даатгсан бурхны бусад ид хөрөнгийг би сайн дурын өргөлд өгөөмрөөр өгөх болно. Бурхан надад ид баялагийг даатгсан гол учир нь намайг бүх зүйсэд өгөөмөр байхын тулд байсан гэдгийг ухаарлаа. 11-ийг болон өгөөрэй гэж хүссэн үргэлгийг өгөхөөс татгалцсанаар би бурхныг дээрэмдэж байгаагаа ухааран хүслээ тодорхой харуулнау хэмээн түүнээс гойж байна.
Дөрөвдөөр ядуу зүдүү хүмүүс туслан алдагдсан хүмүүст хүрэх зэргийг оролцуулан түүний зорилгын төлөө золиос төлөн өргөх талаар надад зааж өгнөө хэмээн эзнээс би гуйж байна. Түүний хөрөнгийг нэг газар ууж өрөнд орохгүй байхад би өөрийгөө зориулж байна. Ингэснээр би өргөл өргөхдөө удирдах байгаа ариун сүнсийг илүү чөлөөтэйгээр дагах юм аа.
Тарт хамтлалт бол энэ дэлхийгээс дэлхийн эд баялагийг авч чадахгүй учраас би тэдгэрийг Христийн алдар өөрийн болон бусдын сайн сайхны төлөө мөнхийн усын баялаг болгож илгээх болно. Христ бол миний эзэн бөгөөд дэлхий бус Тэнгэрийн ус миний гэр гэдгийг батснаар би түүний хөрөнгийг бүгдийг нь юу ч үлдээлгүй түүний өмнө тогтмол дийлгэж юу хийх хаашаа өгөхийг нь түүнээс асуух болно. Үүнийгээ би энэ асуултаар эхлэн миний барьж байгаа зүйлсээс таны өгөөсэй гэж хүсэж байгаа нь юу вэ?
6-д нь миний нөлөөллийн хүрээнд бурхан миний гэр бүл, миний найз нөхөд, миний сүмийг надад өгсөн гэдгийг хараад тэдэнтэйгээ эрдэнсийн хуулийг хуваалцахад надад туслаач гэж түүнээс гуйж байна. Тэд маань гэсэн одоо агуу их баяр хөөр бөгөөд ирээдүйд ирэх шагналыг авах болтугай.
Амийн. Ийм өргөлийн 6 амлалт байгаа. Тэгээд та эхнээс нь эхлээд сонссон бах энэ 6 амлалт маань гэсэн тэгээд бидний төрөний хуалцсан 6 эрдэнсийн төлхөөртэй мөн нийцээд явж байгаа. Тэгээд түүний ха дагуу ийм амлалтуудыг гаргасан байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ ном байна ингээд дуусж байгаа. Тэгээд
энэ номнэр бас нэг зүйл би хэлсэн мэдэг. Та хэрвээ энэ номыг уншсан бол магадгүй сонсож байгаа бол энэ зүйл нь таны амьдралыг өөрчлөх төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээд Мордихай Эстер 2-ын талаар те Эстер яг тэр тухайн цаг үед яг л бурхан товлсон дуудсан учраас Мордихай Эстерт хэлдэгтэй хааны эрт дарахад хүрсэн чи энэ цагийн төлөө биш үү гэж хэлдэг шиг магадгүй та энэ зүйлийг сонссон уншсан болвол таны амьдралыг өөрчлөх төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэж та хүлээж аваарай.
Тэгэхээр
энэ зүйл нь таны ирээдүйд одоо Тэнгэрийн усад хөрөнгө оруулах нэг үд хаалга чин юм шүү гэж хэлмээр байна.
Ингээд эрдэнсийн хууль намар бид хамтдаа аяллаа. Та өргөл өргөхийн баяр хөөргийг энэ номоос та ухаарч ойлгох болно. Тэгээд өргөл ямар чухал вэ гэдгийг бас ойлгоно. Магадгүй буруу ойлголттой байгаа бол энэ эрдэнсийн хууль гэдэг номыг та эхнээс нь эхлээд хуудас бүрийн шимтэн уншаарай гэж санал болгох байна.
За тэгээд өнөөдөр хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд магадгүй бас та ямар ном дараа яриасаа гэж хүсэж байна. Тэрийг бас бидэнтэй хуваалцуулаас их нэмэртэй бас гоё байх болно. Тэгээд одоо бас би ном ярмаар байна гэж бас хүсэж байгаа бол бас бидэнтэй бас холбогдоорой.
Тийм шүү тий. Өөрийн мэддэг тэр номынхаа тухаас манай Мирата минь хамт бацаад ярилцах боломжтой шүү. Ингээд Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн шин номоор иргэн уулзцаая.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та, пүрэв гарагийн 16 цагаас хүлээн авч сонсоорой.